بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. لهم في الدنيا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. صدق الله العظيم. د شرک پرت کے مضامین روان دی اور د شرک پر مقابلہ کی توحید سو واخلی نو دا من چک مقدر دے پک محضوظ دے نو اہم خیر امن ہو قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمۃ ربہ. نو آیا دا غرضی کہ دا پر شرک مبتلا دی توحید ناخلی شرک مبتلا دی امن یا اغسوب ہو قانت کی دے عبادت کو ان کے دے آنا اللیل پر وقت شپے کی ساجدا سجدہ کو ان کے وقائما و قیام کو ان کے یحذر الآخرة و یرید آخرت تا انجام و یرجو امید ساتی رحمت ربی دو رحمت دو رقل یعنی دو اللہ دو رحمت امیدوار دی دو شپی و دو روز عبادت کئی کل پا قیام بانے کل پا سیدہ بانے و بیام یریگی دو خپل انجام دو آخرت نا چدا با قبولی و کبنی نو آغا چدا پا شرک مبتلا دی و کدا دا غوی دی. قلت ورطو ہے هل يستوي الذين آية برابر دي أغا كسان يعلمون شاغيت دا علم التوحيد أو دا الله دا وحدانية أو دا الله دا معرفة أو دا آخرت والذين آغا كسان لا يعلمون شدا علم وطني كي دنيا يونستوي ويلي شدي علم التوحيد نواقف ني دا الله دا معرفة نواقف أمين محض يخام إنما يوفى إنما يتذكر أولو الألباب بشك نصيحة أقل الديان وخاوندان دا عقل الباب لب جمدا لب وی مغستا صحیح مال غشی رجا. قلت اوا یا عباد الذین اے قل اوا یا رسول اللہ چه زما چه اللہ وی یا عباد الذین اے زما اغا بندگانو آمنو چه تاسو ایمان رو رے اتقو ربکو نخپل رب نو یری گئے زندگی نخپل رب پا تقوا بانی چه کم دے نخپل رب نو پا یری پا بنیاد بانی تاسو تیر روئے للذین آکستان احسنو کیا غنی کان دی نیکو کار دی خواہ عمل کرے دے پھر دنیا حسنہ دنیا کے مغیل بخواہ حالتی اور پاخرت کے مولا حالتی اور باقی کتا سدنی نشے کو لے دا اللہ بندگی نشے کو لے نو ارض اللہ واسع دا خدر از مکہ وسیدہ دا مکہ ماتا استویلی کنا کیونکہ آگا دا سلورے میں پینزے میں نبوے دا مضامین دی کنا نا وقت خوب عبادت نچی کلمم چاہی شبہ ویلے ونا دا دنیا با دشمن کے دو نو ہجرت کے کم دے ہجرت کی گئی خلق روانی کی کور پی دی وطن پی دی بال بچ پی دی مور پلا پی دی تو خیر ہے جتا سے دین نشے کرے نو ارض اللہ واسع دا خدا عظمہ کا وسیلہ پائے گزا لنگ نے سو ملک خدا تنگ نے سو پائے گزا لنگ نے سو پائے گزا لنگ نے سو فقیر کے حکماتی نہیں انہ لانی اور ملک خدا تنگ نے انما یوفا السابرون بے شک فقط پورا پورا باور کرشی صبر کون کتا اجرهم اجر دی بغیر حساب بے حساب دا سی موقع کہ دا اللہ پا بندگائی چی سکر کدری صبر و برداشت کی تکالیف و اللہ بے حساب یہ نڈیر اجر و اللہ ور کی اجر عظیم. قل تو ورتا ہے انی عمر تو ما تدا حکم شوے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاری جدیتا ہوا ہے کہ اللہ وی انی عمر تو یہ بے شک ما تا ہم امر کرے شوے دے زمان مولیما ان عابد اللہ جدد بندگی حکم دا اللہ مخلص اللہ الدین خالص دا اللہ دا پار دین. اب اندر کی کرخیائی مخلصان دے مخلصان اللہ تکی جکم دے نا انبیاء پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون پیغمبر دے کنا مخلص اگر چم شدہ خالص شدہ دا اللہ دا بندگی اب اندر کی چونکہ دا بندگی حکم دے نا مخلص اللہ دی خالص کون کے دا اللہ دا پار دین خالص دا اللہ حق دے خالص تاکہ اس عمال امیزش نہیں. و امر تو ماتا دا امر کرے شوئے دے لئن اکون اول المسلمین دا دے خبر ہے کہ شم دے دا اول منون کے اول سر تسلیم خم اول دا اللہ حکم تسر کے خودل یہ واضح دا رہا کہ تاس سوائے معبل تنایا اوی ملاجہ سے کہیں آغا مکہ ہے کہ سوائے آغا وایا نخو عمل نہیں کرنا دے وجنہ چی کم دے ماتا حکم دے چی سوائے آغا کوا چی سے کہیں آغا وایا نو ماتا اول سر تسلیم خم دا اللہ حکم تسر کے خودل دی. قلت ورطا انی اخافو بے شک یقیناً کہ ممکن نہ ہے سے خدا مثال پیا نہیں انی اخاف ما تم خطر زم یری گما حضور فرمایا انا عصیت ربی کزد اخبر رب نا فرمانی بالفرض محال حکم کی ممکن ہے سنے یری گم عذاب یوم عظیم دا عذاب دا علی رضینا نبل سوگ دے قل اللہ اعبدو سور تو ہے کہ سنس دے یو اللہ زبندگی کم دلتا کہ اول دے عربی گرامر کے دائے زغلہ کہ اول دے کم دے فیائلی بیا فائلی بیا مفعولی لیکن مفعول مخی کی دائے حسر دا پار را دین دیدے کہ دائے فرق قل اللہ آبدو تو دیتا ہوا ہے کہ ما تا سنس دے اللہ زبندگی حکم دے و دارا کا حکم دے اعبدو 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 دے اللہ اللہ اعبدو قل اللہ اعبدو تو بتاؤ کہ خالص دا اللہ عبادت کو مخلص اللہ الدینی خالص کو ان کے اندر اگر پارا دین زما اس امیزش دینی خالص دا اللہ حق رہے موضوع دین خالص دین دے کہنا پر دین کے خلوص اور فاعبدو تاس عبادت کو ما شئتم سنگا چی تاس فقی من دونی ما سوال اللہ رہا ما غیر ذاتی دا حکم دے جس سب دے یو اللہ بندگی بکوام داغی بدعوت ورکوام اور داغی دا پارتا اس کم وے او قل تو ورکا ہے ان الخاسرین اللذین یقینا خسارہ کے او گاتھائے کے پریوتین کی اغا کسان دی خسیرو انفسان کی دی خسارہ کا دخل زانم و آلین دخل بار بچ خسارہ دے تو ہی چی سنے دولت لگی پر کاروبار کی اغا چی کم دے وقت دیواجی آگی تو ہی آغا مالم بیلی آغا افدغم بیلی وقت پہ ملگی مال سے نہ ملگی بیان تب بازار پہ دون رہ پیسی جدے حفظان شرح ریل رہا سے آغی کاروبار کرو دی آغی دل سر تختی دی نہیں نشتہ ہے آغا سان آغی کاروبار غلط کرو دی آغا غلط کاروبار سر دیوالی شوی دی وہ سر 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 دنیا مالون دی آپ اخلاصی گی نا تجھے دی پر شوی دی نشتہ دی آغا تجربہ کی دا نقل تو ورطا ان الخاسرین بے شک یقینا خسارہ کے خو الذین آکسان دی خسرو انفسهم کہ دی خسارہ ہو کہ دخل زارن و آلی من دخل بال بچ ولی غم پدی پس روانی کرن یوم القیامت پر از قیامت بانی بازار دنیا تر آگلے وی زندگی اللہ در کرے و عمل در پارا آگلے وی اور دنیا مدر اور آخرہ دنیا در آخرت پتے ہو دن پارا آگلے وی جتا سے عملو کچھ آخرت کے پکار شی اگر جو نکر بس دنیا در آگلے وی آخرت مو نکر اثر وی آلہ آورے ذالک هو الخسران المبین دا چی کم دے دا آگا دیوالی اخکارہ دا خسران اور تاوان اور زیان اخکارہ دے جسو کیونکی دنیا تا نلدارا فاعملو نشک لهم من فوقیم زللن انجام بے داشی سوی بلا دید پارا من فوقیم لپاس دین زللن من النار سائبانون چترے دا اور برنا من دور چترے اور حیبان ومن تحتهم ظلال او لان دي بام جنان هوي لان دي بان دي بدور چتره او ده جنان باقی ده سيبان نوي هور كي بي ذالك داغ طريقه لا يخوف الله شاء الله يري بيه پده احكام بانه عباد اخفل بندگان دو طولي جولي گي گنا زمر ره زمر كي دو طولي طولي دو دا چه کم احكام دي پده بانه ده جنت طولي جولي گي تو دينا چه خلافو كنا دو دو طولي جولي گي لہذا یا عباد فتقون اے زما بندگان خاص زمانہ زما دنا فرمانے رضان بچ گئے زما د نافرمانه نه زما د ما خپنه کې الله خپنه شي موږ سره مولي احسان سره وو کار کو هغه د هغه د اې اوره الله ک پلار یې خپه شي نو څه ګوره پېنو ک مور یې خپه شي نو څه ګوره پېنو ک دوست او یار یې خپه شي نو څه ګوره پېنو ک الله خپه شي نو ګوره راپې یعنی الله خپنه کې دا ټول به تقبل راشي چې ته الله رضا کړي دا لفظ ترجمه وو بلمن کا تاسو خیال کړی نو په شرک په رب کې را روان دي او په هغه ډېر مثالونه وشو د مشرک حالات یې وویل دینې ته چې کوم دی نو په تکلیف ورسېږي نو بیا الله ته چیغې وایي چې هاته نن لر شي نو دا عرص یې هېر کړي هغه کې ما د حضرت اکرم رضی الله تعالی عنه تاسو مثال درکړو چې کله مکه فتح شوله نو بیا مشرکان تښتېدل دیم په هغه تښتېدونکي کا مسرورانو کې و کشتہ کی کینا سے سمندر تا میاں سا شاشی کشتہ ہے نو سیلا تا توفان را رہے سکی توفان را رہے نو آقا ملا حضر کشتہ چھو ہے مشرکانو کل مشرکانو بکے آگی جی کم دیالے کہ یہ دن تاکی بھئی یا اللہ کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ دس سوچ کے ہوگی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بجیہ زیر ہے یہ دا خود دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خمون تا دائے جی دا دون خدایان چیزی ساتھ را معبودان دا اس نجی دا اس نجی کورے صرف یو اللہ رہے ایمان اسلام قرآن خدمت کرے دن شری اسمان خدائی نمون کر جرمنی ہٹلر سب تراشی انسان پر فطرت کے اللہ رے فطرت یا اللہ خیر یا اللہ خیر عمدہ کی کم دے دریا اگئی کی کم دے نہ اس نہ منی اللہ نہ مانی تو نہ مانی کبھی نہیں اگئی کی کم دے نہ آگئی سماجی کارکن کے اللہ دین چکم دے دین خالص دا اللہ حق دے اور اللہ جسنگ حق ہے دین دا خودل طریقہ اللہ ہو امام صالح جبریل اسلام در کرو دین طریقہ بم اللہ خی اور دین سے بکم طریقہ مانا دین در زندگی سے رہو اور رسم و رواج اور کلے کلوی غیر جو توئی یہ واضح منز نہیں دینا یہ واضح منز اور سیدہ منز اور ما دین دے نستا رواج تا رشن تا سیا رد سا کیا رد سا کل جنیا دی رہا دین مانا دانے دا نو آغا دین آغا طریقہ زندگی قانون لکہ ما تا رہو جی خمال اسران چی کم دیا قدوری نکی رہا رہو رہے قانونی مصر کے ما کان لیاخذ اخاو فی دین الملک یہ دین نو دین آئین قانون بالا سنسی غلق دلو دوئی مونس تنو ہی واضح دین جی مونس تنسا کہ دین کوا بار تو کفر کوا بار کاریون دے انتقام دے بدلے دے کفر دے انتا راغی مونس کے ناو ہوئے گا اچھے غلط ہے بارخا دین وئی تر زندگی کلے کلے غے غم خادی دغی توئی بارخا دین نو دین خالص صد اللہ حق دے اگر کی باہمی زشنے کے کدا ادار کو مدا ادار کو ندی وجہ ندا کا مضامین روان دی ندی نے کہ کم دینو کم خلق کی شرک نہ کئی پس دین خالص تا اللہ حق ہے اور دین خالص کئی نو آیا اغا خوردی یا کہ آسو کیا غا مشرک تے اور خدا سر انداد اور شریکان اور ہمسر جو کری دی نو ام من ہوا اہم خیرون دا مشرکان کہ دا خدا سر شریکان اور ندو مقابل اور ہمسر جو کری دا ہوردی ام من ہوا یا اغسو قانتن چی دے عبادت کن کی پاجزہ سرا آنا اللہ لے بوغد شبکے ساجدن سجدہ کن کے وقائمن قیام کن کی کلب قیام لاری کلب سجدہ مرکو باندی کلب جی کم دینو اللہ یادیو عبادت کی اور یہ حضر آخرتا یلی گی دا انجام دا آخرت نا چی دا بقبولیو کبنی حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی کم دے اغا حضور فرمائی چی دا عمر نے کہا دا اسمان دا سطور نم زیادی دی دمرا نے کہا دی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا مولی خدای چی نے کہا بدا میں سر برابر شنو ام پا گٹا کے پاتے شما دا لوی خلق طول دا وسی ویرجو رحمت رب دے او دی او میں ساتھی د رحمت درفل امیدواری و عمل کئی د خوف اور دیاری پر امیان جان کے تو کئی باقاعدہ محنت اور کوشش کی نقل تو ہوتا ہے حل یہ سہیل نبینا نو آیا آہا کسان ادا حل یہ سہیل نبینا یا لمنا آیا آہا کسان چا غیت دا علمی دا اللہ دا توحید دا اللہ دا مقام دا اللہ دا معرفت اغا پدیبانی اغیت علم اغا پوئی اول لذین آگا سان لا یعلمون چا اغیت دا علم نہیں دا برابر ری سنگ برابر ری کدو دنیا یو نصفہ اغا غیویلی یو پوری ویلی یو رسی ویلی اغا چی کم دی امی محر ریش دا خوف دا اللہ یرا دا اللہ معرفت و دا اللہ حسن نہیں او یو دم جٹ او امی چا اغا تا دا علمی چا اللہ تا با حاضر ایگم او دا اغا جن پا خوف خدای دا لوی عالم دے خواہ علم دا توی انما يتذكر وبش فقط نصيحت قبلي اولو الالباب خاوندان دا عقل رحمان و اوغی دنیا دا پارار سر عقل لے اصر ایجی بسر یکی گی عقل اللہ بل لے نو مطلب دار ہے چی مغز سوئی لب الباب لب جمد لب مغز سوئی دا صحیح مغز دے صحیح دا جا اللہ معرفت و تحاضر لے اللہ حاضر ناظر گانی عمل کی پا خوف دا غبانی و بیان کی نقل تو وطوار یا رسول اللہ دیتا ہوئے چی اللہ و یا عباد اللذین اے زمان آغا بندگانو آمنی تاسی مانا وردے اتقو ربکم دا خپل رب نوی دے گئے زندگی دا تقوا دا خپل رب دا تقوا پا تا تقوا بنی 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 آگا خپل زندگی او یا دے گئے دا خپل رب نوی یعنی نا فرمانا ہے نا یکسر بغاوتو کے دا فرمان برداری دا اللہ خوف ہو یرا بدی بنی آگا عمل کے دا خپل رب نوی دے خپل رب نوی یعنی رب ناراض نہ کہے اگر بل سکی یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم اے خلق دا اللہ نو یری لے دا اللہ نو سنگ رو یری دا سو یری گو لگا مثلا دا سیف اس پیلے دا لتک کنا او اولا دے نو آلتا کی جتا کہ پولیس لاری انتا احتیاط کرے کنا بفر لاری او کتا نا داو لاری نو بیا خو خیر سیار کرے چا لکا چا دا بیلا دا بیا غمان تغی کی او کتا نا دا ری سپی این دا درجی لی نو دا اللہ نو یری گے دا نا فرمانے نظان او ساتا ہے اغدا غد مقام و غد دیاری کو بنیاد بانی چاہتا ہے اگر اندھا حب خبر نہیں چاہتا اولی اللذین آسانو آگا کسان مقابلہ دا کنا حب شیطا زی کسان تو لگا پی زمان نبوی دا دلتا کسی کمزر کفار و مشرکین دا دے دیو مومین کامل دا عام خلق مقابلہ دا دو قسم خلق بیانی گی دا حب شیطا زی اسے جنت گئی دو زمان دا للذین آگا کسان احسانو چاہ غیر نیکو کار دی نیک عمال خلوص بانے عمل کرے فی هذه الدنيا حسنة قد دي دنیا کے غیت و خحالتی خنیکی لک ربنا آدنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرت حسنة و آخرت کی ممی دلتا کہ صرف یہ یاد کو تو اگر یہ ذکر یاد کہ پر دنیا کے غلا حسنة دا داخل اجر عظیم دا دنیا دا آخرت دارو اور تا سن نشے کو لے مشکلاتی دا تا دا اللہ بندگی نشی کو لے تو ارض اللہ واسیہ تا دا اللہ از مکہ وسیدہ بلزہ تلاشا بلمل تلاشا عمل تلاشا جی بندگی بگی کی او باقی تکلیفون بای مصیبتون بای دا مدر ترسینو انما یوفا سالی انما حسر ری انما یوفا سالی انا بیشک پورا پورا با ورک ریشی صبر کون کو تا اجرهم اجر دی بی غیر حساب بی حسابا یعنی دیر زیاد اللہ با اجر ورکی اقول تو وطا انی امرتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیز ما تدا عمل کرے شوئے دے لئن اکون اول مسلمین دا دی خبر چیزو دا شم اول منون کے اول خدا حکم تصر کی خودن کے سر تسلیم خم اول دانا کی وان یو سو قوم بلچو اور کرتے کچھو ہیں کہتے کچھو ہیں نچ سوا مغا قوم چیز قوم مغا وائی ما کل تو اسو انی اخوابو بیشک ماتم خطرہ زم یہی گم ان عصیت ربی کو زنہ فرمانی کم بالفرد چی ممکن ندا دخل رب عذاب یوم عظیم دالو رو عذاب دخل رو زمان اقول تو اللہ آمد فقد دیو اللہ زبندگی کو ما مخلص اللہ دینی خالص کون کے خالص صرف دیو اللہ دا پارا دا مادین طرز زندگی دا مادین نفع بلو او تاسو خوخ دا فعبو تاسو عبادت کو ماشیہ تم سنگا چیو خاقی انجل ما سوا دا اللہ را قل یا ایو الکافرون اللہ عابدو ما تعبدون آلتا کی مضمون صاحب دے کرو تا دفل کرو دفل کرو آئین در پارا مانا دا توقعون اکے قل تو ورطا ان الخاسرین اللذین بیشک خسارہ کے گاٹا کے تو آن کسان دی خسیرو انفسهم چی دی تاوان و زیانو کو دخپل زارون و آلین دخپل بار بچی اوم القیامہ پر دو قیامت دی دنیا کی خسارہ را لحظا چی را دو قیامت خسارہ چی کم دی اغیر سر بس کے زمان مولی سر خبر قولا دیلی کے چی ما سر سری ترجمہ اگرا چی ما سر سری ترجمہ اگرا نماوی چی خود دا خمانگا دید پارکو چی عمل کیوکو نظر همون در عمل نکنه دا خو دیخوا این دو هم دیدانه که پیرا حکومت روانه پیرانگیان زن ما قابل تا هجرتو کو قابل ما را خواه 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 باران پردن پر لانه را رشکشوا اغام دو یورپ زده و بسر تا کرا که کم جنا حران شو نظر خود دیر پایی دکیو تا خود قرآن ما تسوی بیر را زیاد بکر با آمان سن چطوی ندی که ما تسوی اللہ دا حکم ما ترا کولی شی زو تناسیم زیزا کم زو مخاطب ما ما تسوی اللہ چیزو که عمل حکم کنا دیر پر خود من بزرگان داری کنا چیز ما حق معلوم کم پر حق معلوم اقبل عمل کم خلق تا او اما و بل بانی اقبار نکو اما دیر پر قرآن دیر کنا چی عمل پوشی نیچی عمل پر نشی کنن اجرت او که کابل تلاب نگنا بلا تکلیفون تیر شیر باب بزرگان و بانی دمنگا الا اوه ذالک اول خسران نبین دا چی کم دین لویا خسارا دا کارا خسارا دا دیوالی دا دنیا بازار ترا دے اللہ تا زندگی عقل فکر سوچ دا عمل دا پارا دا مقرر را تا عمل نکو یو دن چی کم دین چالان شوی لان اخیرت تا تشت نبس کارا خسارا دیو برا لهم من فوق انزلالم وی با زید لپاسا سیبانون دا من النار دور چطره و من تحت انزل لازمم چطره دور یا سیبانی ذالکا پا دی طریقه بانی دا احکام دی یو خوف اللہ بیهی چی اللہ یعی پا دی سر عباد اخفل بندگان او پا صورت زمر رہ کنا او دو دلی جیوری گی وسیق اللذین اتقو الى الجنت زبرا وسیق اللذین اتقو رب من الجنت زبرا وسیق اللذین کفروا الى جهنم زبرا اغداد اغداد ندی چی کم دن یخوف اللہ بی عبادا اللہ عبا یری خپل بندگان پا دی احکام خپل بندگان اللہ یری یا عباد فتقون اے زما بندگانو خاص زما دن عراویلان لگان بچ کرے اور زما دن فرمانے لگان اصاد اغم الحم علینا بالقرآن العظیم و جعلو لنا اماما و نورا و زمورا اللہ مذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جهلنا و ذقنا تلاوتا و انا دعاوك اللہ بمعران لشفاوكی اللہ عنہ قرد اخلاص کی حجتنا اللہ پرکی مشکلات اللہ حسان کی اللہ اسلام لفتور کی کفر لشکسر کی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی بورا سی پارا ختمی کی استاد ادا زیر استاد ادا لیند رضی و جنال مولا جا اللہ تے دل کسپی را کی زوق را کی شوق را کی اللہ مولا توفیق را کی قرآن تراشو قرآن ازدکو نور خود سپاتی ندی عذاب پا امت پا دے ہو جا رہے چی قرآن شاعت غرزا ہوندے از اخبر نبی پی روی نکی دقا خاضابون ریزا چوچی تا رسوی نیزا گلے قرآن شاعت غرزا ہوندے آگا یو شاعر بھی قرآن بلاری لارشی پا رزگار تا رزگار تا جراب ہوک کی رزگار تا فما عمان نکوی اثر تا گوری و زیخلی تا پا پشوری و تا چاعت ہم لے گلے شکرن نات آگا شیرن سبب ورم کلی اسی بارا خدمی جو تا رسی کم دینا استاس حال لے